Pres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Söhbəti mən aparıram Babək Bəkər. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Doğrusu, mən NATO ilə bağlı sual vermək istəyirdim, amma Ərəsun bəyin son fikirləri mənə çox maraqlı göründü. O dedi ki, ümumiyyətlə, bütün gürcü siyasətçilərini siyasi təmayülünə nasıl olurlar, təxminən belə deyir sizə, bir amil birləşdirir, o da millətçilikdir.
Bəli.
Mən nə ilə bağlı soruşmaq istəyirəm? Yəni, bizim üçün oradakı azərbaycanlıların vəziyyəti bir o qədər də əhəmiyyətsiz deyil. Bu günə qədər Gürcüstandakı azərbaycanlıların vəziyyəti ilə bağlı iki dənə ümid olub. Birinci ümid Heydər Əliyevə pərəstiş eləyənlərin ümididir. Onlar güman edirdilər ki, Heydər Əliyev Şevarnazinin dostudur. Ona görə də oradakı Şevarnazinin hakimiyyətdə olması oradakı azərbaycanlıların vəziyyətini yaxşılaşdırdı. İkinci ümid onunla bağlı idi ki, Saakaşvili demokratdır. Demokrat olması ona imkan verəcək ki, azərbaycanlıların vəziyyətini yaxşılaşdırsın. Amma siz də dediniz ki, yəni siyasi təmayülünə nasıl olmayaraq bütün gürcü siyasətçilər millətçidir. Burada belə bir sual yaranır. Onda bəs bizim oradakı azərbaycanlıların vəziyyətini yaxşılaşdırması üçün bu həqiqi çıxış yolu nədədir?
Ancaq üzr istəyirəm, bütün gürcü siyasətçilərin
yox, sadəcə yəni ümumi şəkildə deyildi.
Aydın, buyurun Ərəsun Bey.
Bilirsiniz, mən həmin o ifadəyə görə mən bir də ona qayıdıram ki, Gürcüstan siyasəti millətçi siyasətdir.
Hə, siyasətin.
Və Gürcüstan siyasətinin millətçiliyi orada yaşayan azərbaycanlılara münasibətdə özünü ardıcıl olaraq bütün mərhələlərdə göstəribdir. İndi Hüseyin Balabəy çox gözəl xatırladı Şevardnadzenin dövrünü ki, insanlar ümid bəsləyirdilər ki, Heydər Əliyev Şevardnadzenin dostudur və orada azərbaycanlıların vəziyyətinə təsir edəcək, amma etmədi. Faktiki olaraq azərbaycanlılar üçün əsaslı şəkildə heç bir şey dəyişmədi. Və Saakaşvili demokratdır, gələcək, hər şey istəyirəm, dəyişəcək.
Ərəsdün bəy, o dostluğun mahiyyətində ancaq o dururdumu ki, orada azərbaycanlıların vəziyyəti yaxşılaşsın?
Xeyr. Dostluq, ümumiyyətlə siyasətli dostluq anlayışı bir qədər abstrak anlayışdır. Digər tərəfdən isə Azərbaycan hökuməti Gürcüstanla münasibətlərini qurduqda heç bir zaman oradakı azərbaycanlıların marağını nəzərə almayıbdır. Mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Gəlin bu prosesləri izləyək və biz görəcəyik ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən bu günəcən Gürcüstandakı azərbaycanlı əhalisinin hüquqları getdikcə məhdudlaşa gəlib artıq bir dalana dirənməyə başlayıbdır. Bugün artıq demokrat Saakaşvili Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinin demək olar ki, hamısının direktorlarını dəyişib yerinə gürcü direktorlar təyin etdi. Halbuki məktəblərin əksəriyyətində oxuyanların %100-ü azərbaycanlı şagirdlərdir. Dərslər Azərbaycan dilində keçirilir. Məsələ burasındadır ki, rəsmi Bakı Gürcüstandakı azərbaycanlılarla bağlı heç bir siyasət həyata keçirmir. Biz ilk növbədə Gürcüstana bugün Azərbaycan bilirsiniz ki, böyük miqdarda iqtisadi yardım edir. Gürcüstana münasibətdə Gürcüstanın bir yeganə tranzit olması uzbatından, bu başqa bir mövzunun predmetidir, amma bu da bizim yanlış, bizim yox hökumətin, Azərbaycan hökumətinin apardığı yanlış xarici siyasət kursunun nəticəsidir ki, Gürcüstan faktiki olaraq bugün Azərbaycan üçün bir açara çevrilibdir. O açar bağlansa, Azərbaycan qapalı bir məkana düşmüş olur. Bu başqa bir mövzudur. Amma bu proseslər, bütün bu iqtisadi layihələr həyata keçiriləndə bir Azərbaycan əhalisinin çoxluq təşkil etdiyi regionlar nəzərə alınıb mı? Mən tam məsuliyyətini deyirəm. Bu heç zaman nəzərə alınmayıbdır. Çünki rəsmi Bakının öz maraqları var. Öz siyasi maraqları var, öz iqtisadi maraqları var, öz qrup maraqları var və bu qrup maraqlarını da təmin edən oradakı azərbaycanlılar deyil, Tiflisdə hakimiyyətdə oturan gürcülərdir. Söhbət bundan gedir. Ona görə də bu cür ümidlər, ümumiyyətlə bu cür ümidlər abstrakt ümidlərdir və bu cür ümidlər heç vaxt özünü doğrulda bilməz. Necə ki, bugün əcəndə doğrultmayıbdır. Və Gürcüstanda bugün tutalım ki, Saakaşvili qaldı. Mən şübhə eləmirəm ki, oradakı azərbaycanlıların mütləq əksəriyyəti Saakaşviliyə səs veriblər. Çünki Bakıdan bu cür göstəriş verilmişdi. Və Saakaşvili qalır növbəti 4 ilə, 5 ilə, nə bilim, bəlkə də sonra konstitusiyanı dəyişib hələ bir 10 ildə prezident olacaqdır.
Yəni, biz ola bilər elə bir şey?
Hər şey ola bilər. Mən dedim ki, mən Saakaşvilini demokrat kimi qəbul etmirəm. Saakaşvili zorən demokratdır. O, Gürcüstan cəmiyyətinin tələbləri qarşısında belə deyək ki, məcbur olub demokrat olmağa. Amma əslində, bütün üsul idarəsinə görə Saakaşvili demokrat deyil. Demokrat dedikdə, tamam başka
aydın. Ərəstun bəy, siz bir qədər əvvəl bir maraqlı bir fikir də dilə gətirdiniz ki, Gürcüstan bir növ Azərbaycan üçün həlqə rolunu oynamaqdadır qərbə inteqrasiya baxımından. Siz bunu həm də Azərbaycan hakimiyyətinin səhv siyasəti kimi dəyərləndirdiniz.
Məsələn, təbii.
Ancaq həm də bu şəraitin yəni, bir növ diktəsi idi. Elə deyilmi, yoxsa?
Yox, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu həlqədən çıxması üçün Azərbaycan hökumətinin bu sözdə daimi bir balans siyasəti dediyi bir strategiya ki var, bunun əslində bir iqtisadi əsası olmalıydı. Yəni ki, Azərbaycan üçün böyük bir bazar mövcuddur, Rusiya bazarı. Azərbaycan Rusiyanın iqtisadi məkanına daxil olmaq üçün heç bir addım atmayıbdır. Yəni, bilirsiniz, iqtisadiyyat elə bir şeydir ki, bunu heç bir zaman aparıb birbaşa siyasətlə bağlamaq lazım deyil. Qərblə Rusiya bugün faktiki olaraq geostrateji maraqların toqquşması ucbatından qarşı-qarşıya durublar. Nə bilim, raketdən müdafiə sistemlərindən tutmuş, digər regional maraqların toqquşmasına qədər. Amma eyni zamanda Rusiya ilə Qərb arasında bugün ticarət dövriyyəsi ən yüksək səviyyədədir. Razısız məndən? Yəni, Azərbaycan bu istiqamətdə, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində artıq 15 ildir yanlış yol tutub və bu yolu da gedir və Allah göstərməsin, növbəti 15 ildə də bu yolu gedə bilər. Azərbaycan bu yolu tutmaması üçün ilk növbədə, yəni bu həlqəyə düşməməsi üçün ilk növbədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində daha optimal yollar axtarmalıydı. Amma bu yolları heç zaman heç kim axtarmayıbdı. Biz gözləmişik ki, həm sədrlər nə deyəcəkdi, Qərb nə deyəcəkdi, Rusiya nə deyəcəkdi və Azərbaycan cəmiyyətini də, Azərbaycan hakimiyyəti özünü də tam inandırıbdı ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli bizim əlimizdə deyil. Bu yanlış yanaşmadır, kökündən yanlış yanaşmadır. Və Gürcüstan cəmiyyəti, mən bir analogiya aparacağım. Məsələn, Gürcüstan cəmiyyəti sabah seçkilərdə olmuş pozuntulara etirazını bildirsə, o cəmiyyət qalxacaq ayağa, o cəmiyyət o etirazları reallaşdıracaqdır. Və siz bayaq sual verdiniz ki, Saakaşvili bundan sonra necə? Onda bir avtoritar meyillər güclənəcəkmi? O cəmiyyətin reaksiyasından asılıdır. Elə ola bilər ki, Saakaşvili ümumiyyətlə prezident seçilməz. Elə ola bilər ki, o seçilər və bir həftədən sonra ölkəni tərk eləyə bilər. Hər şey cəmiyyətin müqavimətindən asılıdır. Azərbaycan cəmiyyətində hakimiyyət-cəmiyyət balansı yoxdur. Hər şey hakimiyyətin təsiri altındadır. Gürcüstan cəmiyyətində o balans var. Və biz bunun təzahürlərini gördük artıq noyabr ayında keçən ilin.
Aydın, Hüseyin Bala Səlimovun sualı var idi NATO ilə bağlı, mən səhv etmirəm səfir qədər.
NATO ilə bağlı, mən onu demək istəyirəm ki, bu günləri, deməli, prezident seçkiləri ilə bahəm, prezident seçkiləri ilə bir yerdə NATO-ya daxil olmaq haqqında presipisit keçirilir həm də, sorğu keçirilir. Bax, bu məsələn özü onu göstərmirmi ki, Saakaşvili, bax, bu sorğunu prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda təyin etməklə Gürcüstandakı proseslərə dönməz xarakter verməyə çalışdı. Yəni, mən bunu nəyə görə deyirəm? Siz Saakaşvilini avtoritarizmdə ittiham etdiniz. Amma bundan əvvəlki həm söhbətimizin fikrinə görə Gürcüstanda elə qərarlar vardı ki, onları ancaq avtoritar yolla qəbul etmək mümkün idi. Yəni, demək olarmı ki, Saakaşvilinin avtoritarizmi müəyyən mənada şəraitin nəticəsi idi?
Bilirsiniz, əvvəla deyim ki, mən demokratiyanı avtoritar yolla qurmaq formulunu qəbul eləmirəm. Avtoritarizmlə ancaq avtoritarizm və ya totalitarizm qurmaq olar. Avtoritarizmlə demokratiya qurmaq mümkün deyil. Demokratiyanı demokratlar qura bilər və demokratik yolla qura bilərlər. NATO məsələsinə gələk. Bugün o mövzunun, o sualın plebisitə çıxarılmasının mənə elə gəlir ki, təşəbbüsü təkcə Saakaşvilinin özündən gəlmir. Bu həm cəmiyyətdən gələn bir tələbdir. Bəli, artıq Gürcüstan cəmiyyəti NATO-ya doğru gedir. Gürcüstan cəmiyyəti Avropaya doğru gedir. Gürcüstan cəmiyyəti artıq Rusiyaya qarşı dönmək fikrində deyil. Ən azı bugün üçün vəziyyət belədir. Və eyni zamanda bu qərbdən də gələ bilərdi. Nəyə görə? Bilirsiniz, mən bir çox hallarda Azərbaycan ekspertlərinin NATO-Gürcüstan münasibətləri haqqında dediklərini dinləyəndə bir qədər təəccüblənirəm. belə təqdim olunur ki, sanki Gürcüstan artıq NATO'nun qapısının astanasında dayanıbdır və günü sabah NATO'nun üzvü ola bilər.
Hər halda Azərbaycanla müqayisədə Azərbaycandan bir qədər qabaqdadır, elə deyil mi? NATO'ya inteqrasiya baxımından.
Sırf formal baxımından. Mən izah edeyim, icazə verin.
Buyurun.
İkicə dəqiqə mənə vaxt verin.
Buyurun.
Gürcüstan NATO arasında, Gürcüstan-NATO arasında bir fərdi əməkdaşlıq planı həyata keçirildi və o başa çatdırıldı. Azərbaycanla da bağlı başa çatdırıldı, o bilirsiniz. Və bundan sonra Gürcüstan NATO ilə bir üzvlük əməkdaşlıq planı, ona MAP deyirlər ingiliscəsi, Membership Action Plan. Deməli, üzvlük, fəaliyyət planı həyata keçirilməli idi, amma bu barədə qərar yoxdur, bu dayandı. Baxmayaraq ki, birinci mərhələ bitmiş hesab olunur. Yeri gəlmişən Azərbaycanla da bağlı bitmiş hesab olunur. Nəyə görə? Gürcüstan NATO-nun ən əsas, ən ümdə tələblərinə riayət etmədi. Birinci, Gürcüstan üzərinə öhdəlik götürübdü ki, münaqişələri, ərazisində mövcud olan münaqişələri hərbi yolla çözmək istiqamətində addımlar atmayacaq. Amma Gürcüstan dəfələrlə bu cəhdləri etdi və NATO da bunu görürlər. NATO
Azərbaycan münaqişəsini yəni hərbi müdaxilə olmadan həll edir.
Təbii, burada söhbət mən deyərdim bu münaqişə deyil, bu heç etnik münaqişə deyil, bu ərazi münaqişəsidir. Bu hakimiyyət daxili bir necə deyim, razborka idi. Sadəcə olaraq Acarıstandakı iqtisadi mövqeləri Tiflis hökuməti ələ keçirmək istəyirdi və o buna nail oldu. Necə oldu ki, Gürcüstandan Acariyadakı o güclü bir rejim Aslan Abaşıcı rejimi güzəştə getdi və Moskva onu götürüb apardı. Bu başqa söhbətin mövzusudur. Amma NATO-ya qayıdaq. NATO-nun əsas tələblərindən biri də Gürcüstanın ordusunun sayıydı. NATO-nun tələblərinə görə Gürcüstan ordusunun sayı 16 mini aşmamalıdır. Və bugün Gürcüstan ordusunun sayı 30 mini keçibdir. Və NATO da bunu artıq bir qeyri-ciddi əməkdaşlıq kimi qəbul etməyə başladılar. Və oktyabr ayında demək, cənab Robert Simmons, NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Gürcüstanın üzvlüklə bağlı fəaliyyət proqramı sualına cavab verdikdə sual belə idi ki, bu nə vaxt başlayacaq? Dedi, sual nə vaxt deyil, sual başlayacaq mı? Xeyr, yəni ki, artıq Gürcüstandan NATO bir növ əlini üzməyə başladı. NATO'da artıq başa düşdülər ki, Gürcüstan öz problemləri ilə və NATO'ya, Gürcüstan siyasətçiləri, NATO'ya ehtiyatlı yanaşma baxımından NATO üçün bir o qədər də önəmli partnör deyil. Və yeri gəlmişkən, məhz Gürcüstanda siyasi vəziyyət gərginləşdikdən sonra Azərbaycanın NATO'ya üzvülük məsələsi müxtəlif kontekstlərdə gündəmə gəldi. Və hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Dörst konfransların birində çıxış edərkən, mən şəxsən o konfransda iştirak edirdim, o açıq şəkildə çağırışla çıxış etdi. Bunu artıq NATO tərəfindən bir çağırış kimi qəbul etmək olar. Yəni ki, mən deməzdim ki, bugün Gürcüstan NATO üçün regionda 2 il əvvəlki önəmi kəsb edir. Bəlkə də NATO üçün bugün regionda daha önəmli dövlət, daha etibarlı partnör Azərbaycan ola bilərdi.
NATO həm də siyasi təşkilatdır. Yəni biz əgər Azərbaycandan fərqli olaraq bu ölkədə müəyyən demokratik seçkilər keçirilirsə bu həm də həmin ölkənin NATO-ya daha çox daha sürətlə inteqrasiyasının göstəricisi deyilmi?
Təbii, bir çox ölkələrdə demokratik seçkilər keçirilir, amma bu NATO özbülü üçün əsas vermir. Digər bir tərəfdən Gürcüstanda bugün mövcud siyasi hakimiyyət, mən deyərdim ki, bir kompromis hakimiyyətidir Qərblə Rusiya arasında. Bizə bəzən elə gəlir ki, və yeri gəlmişkən Saakashvili də öz taktikasında bundan çox geniş istifadə edirdi. Çalışırdı Qərblə Rusiyanı qarşı-qarşıya qoysun. Amma Qərblə Rusiya qarşı-qarşıya duracaq qədər bir-birinə yaxın deyillər bugün. Və yaxud da ki, belə deyək, bir-birindən uzaq deyillər. O mənada ki, qarşı durmaya hazırdırlar. Bugün qarşı durma nə Rusiyanın, nə Qərbin maraqlarına cavab vermir.
Gürcüstanda.
Nə Gürcüstanda, nə regionun digər ölkələrində. Və bu baxımdan da Saakashvilinin bu cür cəhdləri Qərb tərəfindən, ilk növbədə NATO tərəfindən bir avanturizm kimi qəbul olunmağa başladı. Və ona görə Saakashvili artıq o məsələni plebisitdə məcburən çıxartdı.
Aydındır. Elanlardan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çoxdur.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosu'nun efirində panorama verilişi davam edir. Qonağımız Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə eyni zamanda Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Söhbəti mən aparıram Babək Bəkir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Ərəstun Bey, 4 il bundan əvvəl Gürcüstanda Qızılgül inqilabı, Ukraynada məxməri inqilabdan sonra bu ölkələr öz təmsil etdikləri regionda qərbin demokratiya ixracatçısı rolunda çıxış edirdilər. Yəni, hər halda yəni belə bir rol var idi, amma bu nə qədər baş tutulub, baş tutmurdu, o başqa müsəbbətin mövzusudur. Mən yada salmaq istəyirəm Batumi anlaşması Ukraynalı Gürcüstan liderləri arasında. Sonra bu Guamın adı dəyişdirildi, demokratiya və iqtisadi inkişaf uğruna təşkilat oldu. Yəni, bunların mən nəyə görə xatırlarım? Bundan sonra yəni Gürcüstanın bu regionda İxraz edəcək nəyə olacaq? Yəni, bu seçkilərdən sonra demək olarmı ki, demokratiya ixrazatçısı rolunda çıxış etməkdə hələ də davam edəcək və təhlükəsizlik nə qədər burada yeni bir yəni, prioritet olaraq önə çıxacaq?
Mən bir dəfə deyirəm ki, bu seçkilərin nəyin başlanğıcı olacağını bugün hələ demək çox çətindir.
Nə vaxt demək olur?
Bunu bir həftədən, bir aydan bəlkə sonra demək mümkün olacaqdır. Ola bilər ki, bu seçkilər doğrudan da bir sabit, bir davamlı inkişafın başlanğıcı olsun. Ola bilər ki, bu hansısa bir sabitsizliyin, ciddi sabitsizliyin başlanğıc nöqtəsi olsun. Və mənə elə gəlir ki, artıq Gürcüstanın və yaxud Ukraynanın qoyaq bir kənara, bizim regiona aid deyil, daha çox region dövləti burada Gürcüstandır. Onun region dövlətlərinə hansısa bir, deyək ki, ixrac etmək, nəyisə ixrac etmək potensialı yoxdur. Ona görə ki, Gürcüstan özü kiçik dövlətdir və Gürcüstanda noyabr hadisələri və bu hadisələrə hakimiyyətin reaksiyası göstərdi ki, Gürcüstan hələ o nümunə deyil. Və bu baxımdan da Qərbin mənə elə gəlir ki, həm Ermənistana münasibətdə, həm Azərbaycana münasibətdə siyasəti birbaşa olacaqdır. Kiminsə vasitəsilə olmayacaqdır. Və bu baxımdan da bayaq Babək bəy bir məsələyə toxundu. NATO-nun NATO-ya üzvlükdə məsələsində hazırlıqla bağlı. Mənə elə gəlir ki, bu məsələ gündəmə gəldikdə elə Azərbaycanda da, Ermənistanda da siyasi vəziyyət, siyasi hüquqların, demokratik hüquqların və azadlıqların bərqərar olması üçün Qərbin əlində kifayət qədər ciddi təsir vasitələri var. Sadəcə olaraq o vasitələrin işə düşməsi lazımdır.
Bunun üçün nə lazımdır?
Bunun üçün ilk növbədə mənə elə gəlir ki, Qərbdəki siyasi dairələr avtoritar rejimlər vasitəsilə öz strateji maraqlarını həyata keçirməkdən imtina etməlidirlər, çünki bu qısa müddətli uğur əldə etməyə zəmin yarada bilər və uzun müddətli uğura hesablanmış demokratik inkişafa və demokratik cəmiyyətlərin qurulmasına stavka eləməlidirlər. Bu olarsa, həmin proseslər başlayacaq və inanın mənə ki, Qərbin demokratik dünyanın bu cür proseslərə dəstək vermək üçün kifayət qədər, mən deyirəm, qeyri-məhdud dərəcədə resursu var.
Ələkbər Rafoğlunun əlavə sualı var.
Bəs konkret olaraq bu seçkilərin Azərbaycan üçün hansı əhəmiyyətli məqamları ola bilər? Yəni, bu hansı bir tendensiya yarada bilərmi Azərbaycan üçün Gürcüstanda başlayanlar?
Xeyr, Azərbaycan və Gürcüstan fərqli cəmiyyətlərdir, mən bunu əvvəldə də demişdim. Onun Azərbaycana heç bir təsiri olmayacaqdı, qətiyyən. Azərbaycana, yəni ki, o sırf siyasi abhaviyyə təsiri baxımından, amma Gürcüstanda sabitlik pozularsa, bunun Azərbaycana çox ciddi negativ təsirlər olacaqdı. Bu şübhəsizdir.
Bəs tərəflər, yəni müxalifət hələ ki Gürcüstanda seçkinin deyək ki exit polun nəticələri açıqlandıqdan sonra deyək ki hər hansı bir narazılıq yəni dilə gətirməyib. Ancaq məlum idi ki hələ yəni əvvəldən məlum idi ki onlar yanvarın 6-sına aksiya keçirmək niyyətində idilər. Siz qarşıdan gələn günlərdən nə gözləyirsiniz Gürcüstanda?
Mənə elə gəlir ki, müxalifət ən azı bu exit polun nəticələrini, belə deyək ki, müxalifət onu təbii ki, ciddi qəbul eləmir. Ümumiyyətlə, bayaq siz Anar bəyin də dilindən eşitdiniz ki, cəmiyyət bunu ciddi qəbul eləmir. Əsas seçkilərin ilkin nəticələrini gözləyir. Amma hər halda Levan Qaçıçılac üçün göstərilmiş o 30% ki var və yaxud da olsun lap 25% rəsmi nəticələrdə. Bu artıq müxalifətdə bir sosial dayağın olması kimi bir inam yaradır. Və müxalifət təbii ki, etirazını davam etdirəcəkdir. Artıq bu etirazın nə dərəcədə davamlı və nə dərəcədə ardıcıl olmasından isə Gürcüstandakı proseslərin gedişatı asılıdır. Əgər bu proses bir davamlı prosesə çevrilərsə, bir uzun müddətli prosesə çevrilərsə, bu artıq Gürcüstanın avtomatik olaraq investisiya nüfuzunu aşağı salacaq, bu Gürcüstana tətbiq olunan bütün iqtisadi yardımların məhdudlaşdırılmasına səbəb olacaq və son nəticədə Gürcüstanda dediyimiz kimi o davamlı sabitsizlik prosesi yarana bilər. Amma güman eləmirəm ki, bu proses uzun müddət çəkə bilər, çünki bunu nə Rusiyanın, nə də Qərbin maraqları tələb etmir. Yeri gəlmişkən bir çox hallarda deyirlər ki, güya Rusiya Gürcüstanda sabitsizlik sərf eləyir, qətiyyən belə deyil. Rusiya bu sərf eləsəydi, Rusiya onu çoxdan yaratmışdı.
Mən bir daha exit polun nəticələrini dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, elan edilən exit polun nəticələrinə görə cənab Saakaşvili səslərin təqribən 53,5%-ni qazanıb. Birləşmiş müxalifətin namizədi sayılan Levan Qaçıladzinin isə təqribən 30% səs qazandığı bildirilir. Digər namizədlər isə bundan sonra gəlir. Mən Ərəstun bəyə bir daha təşəkkürümüzü bildirirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdi və bu söhbətdə iştirak etdi və bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Çox sağ olun.
Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.
Və bir daha xatırladıram ki, Panoramanın bugünkü bu saatki daha doğrusu qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu idi. Daha bir Panorama verilişi bununla da başa çatdı. Verilişi mən aparırdım Babək Bəkir. Söhbətdə eyni zamanda Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edirdi. Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər deyəm, arayış verirmi?
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Və məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qatıra alsın, öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı səbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı durması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Dünya
Dünyada İslam ve demokratiya. Azerbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kestir ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer Müslümanlısa ve istediği kimi ibadet edirse, din alimler tarafından o Müslüman kimi kabul olunca olmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu ve İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam ve demokratiya.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər, çirkli pullar sağlanır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir
mi? Ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli ki, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeyd edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də ocaq özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları, komissiyalarda? Əsasən də protokolun imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob dönə, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom da dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Dünyada İslam ve demokratiya. Azerbaycan'da bunun təzəhürləri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kestir ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer Müslümanlısa ve istediği kimi ibadet edirsə, din alimler tarafından o Müslüman kimi kabul olunca olmayacak.
Din adına olan təcrübəlerin, demokratiya adına olan yanlış təcrübəlerin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu ve İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam ve demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Gözlərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla meşgul olur.
Təhsildeki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.